življenje išče pot.
Prav prijazen pozdrav vsem, ki nas danes poslušate v naši rubriki Življenje išče pot. Govorili bomo o nasilju odraslih otrok nad starši. Morda se komu zdi nenavadno, ker običajno govorimo ravno o obratnem stanju, o nasilju staršev nad otroki, ampak danes bomo govorili o nasilju odraslih otrok nad starši. To pomeni odrasli otroci, ki so starejši več kot 18 let. Moja gostja je doktorica znanosti z področja vrstvoslovja in asistentka na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru, področje kriminologije in mentorica v produkcijski šoli, šoli za življenje v strokovnem centru Mladinski dom Jarše. Predstavila sem vam doktorico Moniko Klun, lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Dobrodošli, bo zanimiva tema. Predlagam, da res poslušate tisti, ki imate s tem težave ali pa veste za koga, da so ljudje, ki mislijo tudi na to ranljivo populacijo. Najprej pa poglejva, doktorica Monika Klun, kaj pa je pravzaprav nasilje odraslih otrok nad starši?
Nasilje odraslih otrok nad starši lahko razumemo kot enkratno, večkratno ali kontinuirano vedenje polnoletnega sina ali polnoletne hčere, torej otrok starejših od 18 let, zaradi katerega se starši počutijo ogrožene, ustrahovane ali napadene. Zdaj v bistvu gre za eno družbeno problematiko, ki se je premalo zavedamo. O njej se pač premalo govori in premalo piše, kar bi lahko povezali s tem, da je v bistvu o tej tematiki je težko razmišljati, še težje v bistvu govoriti. Ko sem delala pregled literature za doktorsko disertacijo, je gospod Dekleva oziroma doktor Dekleva v enem izmed člankov napisal, da je v bistvu skoraj tabu reči, da sovražiš svojo mater in da tudi ljudje, ki sanjajo o tem, da so do staršev fizično nasilni, se pogosto zbudijo v občutkih groze in prestrašenosti. Mogoče bi še omenila, zakaj je pravzaprav ta tematika pomembna. V bistvu živimo v starajoči se družbi, to pomeni, da pač je opažen trend naraščanja števila starejših oseb in to bi lahko bilo povezano tudi s povečanim številom viktimizacij tovrstnih oseb. Obenem pa je potrebno upoštevati tudi vidike vezane na višino cen, višino plač, pokojnin, nedostopnosti stanovanj, dolgih čakalnih vrst v domovih za starejše občane in vse to so v bistvu neke okoliščine, ki jih je potrebno vzeti v zakup pač tudi na tem področju.
Pravite, da je morda tudi povezava z nasiljem nad starejšimi, to pomeni tistimi, ki so najbrž starejši od 65 let, ali je to kakšna povezava med tem in tistim, ko je nekdo star 18 let in je nasiljen do svojih še dokaj mladih staršev najbrž, ali nekdo, ki izvaja nasilje nad nekom, ki je v domu, pa je star 80 let?
Če primerjamo področje nasilja nad starejšimi in nasilje odraslih otrok nad starši, v bistvu je nasilje nad starejšimi nek širše področje. In ko starši dopolnijo starost 60 oziroma 65 let in več in v bistvu sodijo potem v kategorijo starejših, potem v takih primerih govorimo tudi o nasilju nad starejšimi. Ta koncept nasilja nad starejšimi vključuje poleg storilcev, se pravi poleg otrok, tudi storilce kot so partneri, sosedje, tujci, drugi družinski člani, daljni sorodniki.
Kako pa pravzaprav se izraža nasilje odraslih otrok nad svojimi starši? Verjetno se na neki točki začne in najbrž ne točno tisti dan, ko dopolnijo 18 let, kaj ne?
Poznamo več oblik nasilja odraslih otrok nad starši. Otroci lahko v bistvu nad starši izvajajo psihično, fizično in spolno nasilje. Svoje starše lahko zanemarjajo in izvršujejo premožensko kriminaliteto, naprimer tatvine. Nasilje se običajno začne z nekimi psihičnimi oblikami. Primeri vključujejo žaljenje, vpitje, kričanje, psovanje in to vrstna oblika lahko preraste tudi v fizično nasilje. Ko govorimo o fizičnem nasilju, imamo recimo v mislih klofutanje, brcanje, porivanje, davljenje, vlečenje za lase in ko sem recimo omenila davljenje, poleg te neke telesne sile se pri fizičnem nasilju lahko uporabljajo tudi druga sredstva, ne vem, orodje, orožje, noži. Recimo noži se uporabljajo kot grožnje za, kot sredstvo za grožnje za samopoškodovanjem, kot sredstvo za grožnje žrtvi in kot sredstvo za poškodovanje žrtve. Ko sem pa omenila orodje, sem se pravno spomnila enega primera. Namreč v okviru svoje doktorske disertacije sem pregledovala policijske, tožilske in sodne spise in je bil vmes tudi primer, ki se je dogajal na dvorišču in sta se oče in sin sprla. Sin je očeta zgrabil oziroma ga zvlekel iz traktorja, vrgel na tla in ga s kabli in izvijači in še enim orodjem mu povzročil številne poškodbe po trebuhu. Potem imamo spolno nasilje. Zdaj v literaturi so zelo redko omenjeni tovrstni primeri. To v bistvu ne pomeni, da tovrstnih primerov ni. To samo pomeni, da gre za toliko bolj tabuizirano področje in da je še toliko bolj potrebna pozornost tudi na tovrstne primere. Ko govorimo o ekonomskem nasilju, v teh primerih gre recimo za izsiljevanje za denar, za nepremičnine, za jemanje denarja. Otroci oziroma starši lahko otrokom dajo denar recimo iz strahu, zato da ne bo prišlo do fizičnega nasilja. Potem so recimo lahko prisotne grožnje v stilu sin reče mami, ja, če mi pa pač ne boš dala denarja, ti pa pač ne bom vlagal v hišo, pa ti ne bomo menjali strehe, pa ti bo puščalo in tako. Pri zanemarjanju gre pa za opuščanje skrbi za starša. To pomeni, da otrok staršu, da nimo ne pomaga pri prehranjevanju, pri oblačenju, ga ne pelje k zdravniku, ko ta potrebuje pomoč. In recimo v spisih, ki sem jih pregledovala, je bil ugotovljen en primer zanemarjanja, ko so preiskovalci v kazensko vadbo napisali, da sin je v bistvu mamo, kljub temu, da je ona bila v slabem fizičnem stanju, torej, da je bila že starejša gospa, imela je bolečino v kolkih, hodila je s palico in je od nje kljub temu vsakodnevno zahteval, da hodi v trgovino in mu seveda s svojim denarjem nakupuje alkohol. Če pa še nekako pozamem vse te oblike oziroma dam neko sklepno misel v povezavi z oblikami, gre v primerih nasilja odraslih otrok nad starši običajno za več oblik.
Poslušali ste doktorico Moniko Klun, asistentko na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru. V sredo bo povedala nekaj več o tem, kako razširjeno je to zlo in kaj storiti, da se nasilneža zaustavi. Prispevek sem za vas pripravila, sestra Meta Potočnik. Nasvidenje.
Življenje išče pot.